Уфаның Сипай бистәсендә мәчет янында хәйкәл яндырылган. Хәмзә хәзрәт Кавказ кешеләренең яңаны куйган шырақта ансын да яндыру турында яна ишетүен белдерә. Халыкны хәүф-хәтәрләр турында алдан кисәтүче системасын алганда аның тиешле дәрәҗәдә эшләме ачыкланды. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Уфаның Сипай бистәсендәге Хәмзә мәчете каршына куйылган һәйкәлне яндырганнар, һәйкәлдә гыйбадат кылучы карт сурәтләнгән булган, ул пластмассадан ясалып, бронза төсенә буялган булган, һәйкәл ачылгач, биш көнгә кен утырып тора алган, ул куелу белән җәмәгатьчелектә тискәре фикерләрдә булып алган иде. Аларга караганда, мәчет ихатасына кеше сыны кую шәригать нигезләренә туры килми, һәйкәлне яндыру шул каршылар эшеме, түгелме, әлегә билгеле түгел. Мәчетне үз исәбенә төзетүче һәм тотучы, аның имам хатибы Хәмзә хәзрәт болар турында шуларны сөйләде.
Мәсеттің алдында тұрмыз, мәсетті етер сақта қойдық, әшләттігі мінді. Бәлеке үйіне сувенерді мене бөлек етіп кетті бір әбі. Шынан мен ұшында ұлттыға кісі әйті, мені дұр әйтіп әшләрге бола ме? Әлеметім, ойландырдым бола. Шыны әшләтіп қойдырдық бас сафтыла. Ол мәсетке келген кісілерді құрын ұқып қаршы ала. Мәсет яғынан арқа өлі ұлттыға. Шынан ұшыл үшінсі күнде шыны яндырдылар. Яндырдылар, біз дейін бойынса мәсеттің ісінде ұлтыртмаймыз, ярамай. Партизетлер де, фото нелер де, бұл мәсетке 40 метр жетмес бұрын.
Кімлерден көресіз мені яндырушыларына?
Кімлерден көрем, типі вахавис нелері бетінде. Оқшамай екен, келіп әйттірге дейіз. Хәмзә хәзі, мұна бұл оқшамай бет, не алайтып қойдығыз деп әйттірге, тұтты түн ұртағында яндыралам.
Хәмзә хәзрәт кабат шушы һәйкәлне эшләтеп куячагын белдергән, ләкин аңа анасының да яндырылу ихтималлыгын ирештергәннәр. Ул бу сүзне Кавказ кешесе әйтүен ирештерде. Әлеге һәйкәлне ясату һәм кую аңа 80 мең сумга төшкән булган. Хәзер ул мәчет алдына ачып куелган Коръән һәйкәле куярга җыена. Калган каршылыклар турында ул тагы шуларны сөйләде.
Бүгін де біздің ауыр уақытларда есейміз. Түдіген уақытта мәсітті менің арқаны, артияқтан арқана екі күсек білен тұқмап тұрдылар. Мен әйіліп, бүгіліп, сол мәсітті түдінім. Хәзір түгі әйленіп қарайымда өткен заманды, несік түдінім екен деп аптырайым. Шуқат ауырлықтар білен. Менің мәсіттің документі жоқ, бермейді. Мәсет незаконны рожден етедер мене. Должен дейі ұсын істейіз. Әлі әмі шул идеянан кетмейдер. Мені әдір 6 ел ішлей мәсет, ең матур мәсетлердің бірі есеплене башқұрсындағы паспорт жоқ бермейдер.
Әдім әшілерге паспорт алу үшін?
Неме әшілерге? Мұнау қатлы 1 метр бейкіттегі қағаздар жейілді. Қабат-қабат беребіз, земелі комитетке кері бұрылар, енді қабул етелер ішлейбіз, тағы ішлемеді, хұрайдар.
Сұрайлар дегенде Хәмзә хәзрәт бармақлары білен, оқша сұрау мағынасын көрсәтті, яғни оннан жерне тіркәу үшін рішвәт тәләп етелер екен.
Мемет мәсіп түді, мен бер алмайым, берхәм меге ғынақ бұла. Власлар өзгәріп тұра ғорытта, енді яңғына влас келді. Барыбыр шул күйі, президентлар алышынып қойды, тағыла шул күйі. Біз хаман паспорт біздің кеселі жоқ.
Хәмзә мәчете башқалада кішейін көпләп жүрген мәчет болып есептәне, оның қаршында никах йортыда ішілі, мәчетті зорайту үшләрі де башланған, һәм ул тоқтап қалған, мұна оның тіркәлмәуі сәбәпше, мұсылманнар қаршылық шарасы уздыру турында да ойлай, ләкин Хәмзә хәзрәт оларға рұсат етмей, сәбәбін ол шулай аңлатты.
Бүгін мен сол акцияны ішілем, ертеге мен мұнда болмайым. Мені нәселі застав еттіктерлер кеттерге или кетмеем, білгілі нәмәлер ішіліп қойырға мұғытлар. Мені әйтелер астарозны бол.
Раски мұсылмандарының нәзіреті бар, Башқыстан мұсылмандарының нәзіреті. Таҗетдин Нурмөхәммәт, менә сез кайсына үстенлек бирәсезме, кайсы белән ишетәсезме, икесе белән дә?
Мин икенә әйтмәйм. Диндә милләткә бүлергә ярамый. Татар дигәндә башлык диндә, Коръәндә татар башкорт деп жазылмаган бит ул. Мен Нур Мехмедди путчис ул. Путчис нерсе же? Путчис номер 1 ул. Ул деген 90-жы жылда Талгаттан жетинде пуш көтөрүп айырылып, сырын уюштурду эмес башкортсан деп. Неме бар анын? Неме бар? Нуриман районунда мен төлөгөн 2 мешит бар. Талгатка карайдан, Нур Мехмедди, Нур Мехмед представители келе, сабыран деп өткөрөм. Нурма үзләрен яклады. Икенсе аднала килеп тигеләр үткәрәләр. Без кайда карайбыз? Кайда әйбәт.
Бу Хәмзә мәчете имам хатибы Хәмзә хәзрәт булды.